Tak nevím, jestli se vám někdy stalo, že jste četli písmo a narazili jste na nějaký oddíl, kterému jste třeba úplně dokonale nerozuměli. Ale nejenom tak, že jste si řekli, tohle nevím, tomu nerozumím, no půjdu dál. Ale spíš tak, jako že jste si řekli, no tak to snad ne, to přeci nemůže být spravedlivé, to přece není férové. No jak tohle to může být v písmu? Proč to tak je? Písmo nás uvádí do principů a fungování Božího království, do jeho charakteru a identity. A charakter Božího království je úplně odlišný od tohohle z toho světa. A my chtě nechtě, když žijeme v tomhle tom světě, tak jsme tím světem určitým způsobem ovlivňováni a v podstatě máme pod kůží zažrány některé principy, které jsou doma v tomhle tom světě, ale ne v Božím království. Ty dva světy, Boží království a tenhle pozemský svět, je něco úplně jiného. Přesvědčuje nás i o tom písmo jenom namátkou. Třeba Ježíš říká před Pilátem, moje království není z tohoto světa. Nebo z prvního listu Petrova z druhé kapitoly. Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Nebo druhá Korinským, pátá kapitola. Pokud jsme doma v tomto světě, nejsme doma u Boha. Žijeme přeci z víry, ne z toho, co vidíme. A nebo ještě s Efeským, čtvrtá kapitola. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu, ve spravedlnosti a svatosti pravdy. My máme přinášet Boží království do tohoto světa. Aby jsme mohli přinášet Boží království do tohoto světa, tak ho musíme dobře znát. Musíme si ho dobře osvojit, musíme vědět, jak funguje a jaká je jeho identita. Jedním z těch oddílů písma, se kterým jsem si nějakou dobu nevěděl rady, kde jsem si říkal, to snad není možné takhle, to nemůže takhle přece být správně, tak je podobenství o dělnicích na vinici. Ale postupně, jak už to bývá, když jsem se nad tím podobenstvím zamýšlel, nechal jsem působit Ducha Svatého, tak se mi vlastně tohle podobenství rozkrývalo ve více rovinách. Pán Ježíš říká, já jsem cesta. A tak ani význam toho podobenství jsem nezačal chápat v jednom okamžiku, ale prostě byla to cesta. A je to krásná a dobrodružná cesta. A ta cesta poznání je cesta za naším pánem. Já bych se s vámi v tohle kázání chtěl alespoň o nějaké postřehy nebo o roviny, ve kterých ke mně hovoří tohle podobenství, dneska rozdělit, ale pojďme si to podobenství nejdříve přečíst. S nebeským královstvím je to totiž podobné jako s hospodářem, který vyšel časně z rána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem 9 hodin, viděl i jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim, jděte i vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé. A šli. Kolem 12:00 odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel potom kolem 5 hodin a našel ještě jiné, jak tam stojí a řekl jim. Co tu celý den nečinně stojíte? Odpověděli mu. Nikdo nás nenajal, řekl jim. Jděte i vy na mou vinici. Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci. Zavolej dělníky a vyplatím mzdu, počínajíc od posledních k prvním. Když přišli, kteří nastoupili kolem 5:00, dostali po denáru. Když pak přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři. Tihle, co přišli naposled, pracovali jen jednu hodinu a postavil si je naroveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko. On však jednomu z nich odpověděl. Příteli, nekřivdím ti, což ses nesmluvil se mnou na jednom denáru? Vezmi si, co ti patří a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím snad s tím, co je moje, dělat, co chci? A nebo je tvé oko závistivé, protože jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Boží království je natolik odlišné od našeho světa, od tohoto pozemského světa, že Ježíš někdy používá šokující a provokující výroky a podobenství. A myslím si, že k těmhle s těm výrokům a podobenstvím patří i podobenství o dělnicích na vinici. I v tomhle tom podobenství je vlastně schována taková trošku faleš té lidské pozemské povahy. Vezměte si to. Za hospodářem přišli ti, kteří pracovali celý den a stěžovali si, jak je to nespravedlivé, že dostali stejně jako ti, co pracovali jednu jedinou hodinu. Šlo jim skutečně o tu spravedlnost? Kdyby člověku šlo o tu spravedlnost, tak si myslím, že by měli přijít i ti, kteří pracovali tu jednu hodinu a řekli by hospodáři, ale to není spravedlivé, když tihle pracovali celý den a dostali stejně. To se ale nestalo. Pojďme to vzít ale po pořádku. Já jsem uváděl, že bych tady chtěl pohovořit o takových třech rovinách, ve kterých ke mně tohle podobenství hovoří. Ta první rovina je taková praktická a nazval jsem ji peníze nejsou všechno. Ta druhá rovina je taková částečně praktická, částečně duchovní a nazval jsem ji smlouva je rozhodující. A ta třetí rovina ta je taková spíš už hodně duchovní a nazval jsem ji nikdy není pozdě, ale vždy je nejvyšší čas. Tak pojďme na tu první rovinu. Já už jsem takový pamětník. Já si docela dobře pamatuju období sametové revoluce. To bylo takové období, kdy hodně lidí mělo na svém hodnotovém žebříčku hodně vysoko ideje. Když jste šli po ulici, tak jste mohli ve výkladních skříních, na plakátovacích plochách, na sloupech číst Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Od té doby se toho hodně změnilo. Tohle to už na ulicích nečteme, tuhle tu větu, ale spíš mám pocit, že hodně posílili svoji moc peníze, bohatství, hmotné statky a pohodlí. A z toho světa by asi podobenství o dělnicích na vinici málo kdo rozuměl. Snad možná tak, že by si řekl, že ti, kteří pracovali hodinu, tak ti udělali dobrý biznis a ti, kteří pracovali celý den, ti udělali špatný biznis. Já nechci spekulovat o tom, jestli na tom lidská společnost byla lépe dříve nebo teď. Ale skutečnost, že v dnešní době se v naší zemi rodí úplně nejméně dětí za celé období, kdy se tahle statistika sleduje, což je od konce 18. století, tak to skutečně není vůbec dobré vysvědčení. Oni totiž děti jsou špatný biznis. Stojí peníze, navíc rodina má menší příjem, jsou s tím starosti, je to nepohodlné. Já děkuju Bohu, že v našem sboru, děkuju Bohu, ale i maminkám a tatínkům, že v našem sboru se stále děti rodí. Pojďme se ale zase podívat do písma. Matouš 5. kapitola, kázání nahoře. Neukládejte si poklady na zemi, ukládejte si poklady v nebi. Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Co z těchto veršů vyplývá? Za prvé, žijeme-li na tomhle světě, nějaké hmotné statky, peníze, materiální hodnoty určitě potřebujeme. A Bůh to ví. A Bůh nám dává dokonce úžasné zaslíbení, že to, co potřebujeme, to nám skutečně také dá. Ona nám neslibuje to, že by nám dal všechno, na co naše oko pohledí, všechno, po čem bychom zatoužili. On nám slíbil, že nám dá všechno, co potřebujeme. Neslibuje, že nám dá podle zásluh. Slibuje všechno, co potřebujeme. A to je úžasné, protože kdybychom měli dostávat podle zásluh, tak bychom třeba někdy nedostali ani to, co potřebujeme. A druhá věc. Hodnotový systém tohohle z toho světa je pokřivený. Mají velkou moc peníze, bohatství a lidská moc. Přitom písmo nás učí, že jsou mnohem větší hodnoty, trvalé hodnoty. Milosrdenství, láska, odpuštění, život věčný v Boží přítomnosti. Ale i na zemi bychom jistě našli větší hodnoty. Zdraví, rodina, anebo třeba i klidný spánek. Pojďme se zase podívat do písma, Jakub 5. kapitola. A nyní vy, boháči, plačte a naříkejte nad pohromou, která na vás přichází. Znamená to tedy, že být bohatý, mít hmotný majetek, je hříšné? V žádném případě ne. V žádném případě ne. V Timoteovi se píše. Kořenem všeho zla je láska k penězům. Kořenem všeho zla nejsou peníze, ale láska k penězům. Peníze a hmotný majetek, to je totiž úžasná komodita, kterou svět dokáže velmi účinně lidi zotročovat. A to zotročení, nechat se ovládnout touhle s tou komoditou, to je ten hřích. Jenom abych tady uvedl takový příklad, jak dokáže skutečně ta vidina bohatství a peněz zotročit. Už je to dávno, někdy v 90. letech jsem se potkal s jedním známým ze základní školy a ten říkal, čoče, já se ti odnaučuju spát. Já jsem si to spočítal. Hele, když spím 8 hodin, tak když si to spočítám, každá hodina to je 300 korun třeba. Bylo v 90. letech. On nějak začínal podnikat. No a to je takových strašných peněz, o který já přijdu, když spím. Tak se snažím to spaní fakt omezovat. Takže to je, myslím, doklad tak neskutečného otroctví, že to je, myslím, to, co Pán nerad vidí. Tedy bohatství není hřích. Hříchem je podlehnout a být otrokem peněz a bohatství. Ale abychom se vrátili zase k našemu podobenství. Jak je to teda s tím odměňováním podle zásluh? Já jsem jednou mluvil s jedním poměrně vysokým manažerem z takové větší firmy a on mi říkal, my se u nás ve firmě snažíme odměňovat lidi podle toho, jak jsou pro firmu nepostradatelní. A to má, myslím, logiku. Ale nikde není psáno, že ten, kdo je nejvíc strhaný, že ten, kdo je v práci nejdéle, je ten nejnepostradatelnější. A nebo ještě jinak, vezměme si toho hospodáře v našem podobenství. My neznáme úplně pozadí toho příběhu, ale dokážu si docela dobře představit, že sklízeli třeba víno, tak ho potřebovali sklidit ten den. Třeba kvůli tomu, že se mohlo zhoršit počasí. A nebo ten hospodář mohl mít nějakou smlouvu s odběratelem, se zpracovatelem toho vína a tu smlouvu potřeboval splnit do druhého dne. A tak s postupujícím dnem byl vlastně pro něj každý dělník cennější a cennější. Já se vám přiznám, že jsem se vždycky v práci vyhýbal vedoucím funkcím. Ale občas se mi přece jenom stalo, že jsem zodpovídal za nějaký projekt a že jsem potom musel rozdělovat i odměny. Znamená to, že jsem úplně rezignoval na odměňování podle zásluh? Nerezignoval. Já jsem se až strašně úzkostlivě snažil rozdělovat ty odměny podle zásluh. Ale prostě mám to vědomí, že to odměňování podle zásluh není jediné kritérium. Tak to bylo k té první rovině. Peníze nejsou všechno. K té druhé rovině. Smlouva je rozhodující. V Kazateli v 5. kapitole se píše: co slíbíš, to splň. Smlouva je nad rozdělováním podle zásluh. Rozdělování podle zásluh je někdy velice obtížné. Vezměme si třeba nějakou tvůrčí práci, třeba programátora. Je nějaký úkol něco naprogramovat, jeden programátor to naprogramuje poměrně rychle, bez nějakého většího úsilí a v docela velké kvalitě. A druhý programátor to samé naprogramuje za podstatně delší dobu, dá mu to strašné práce a výsledek je potom v horší kvalitě. Kdo z nich si zaslouží větší odměnu? Smlouva rozhoduje. Smlouva je tak závažná věc, že je závazná i pro samotného Boha. Bůh slíbil, že kdo vírou přijme oběť Pána Ježíše Krista, bude mít život věčný v jeho blízkosti. A věřím, že to Bůh splní a plní. A je to podle zásluh? Ne, je to podle smlouvy. Je to pro Boha výhodné? Já když si to vezmu, Bůh skrze oběť Pána Ježíše Krista zachránil můj život. Zachránil život člověka tolikrát selhávajícího a tolikrát chybujícího. No to byl pro Boha ale opravdu špatný biznis. Ale biznis nerozhoduje u Boha. V Božím království rozhodují jiné hodnoty. Láska, milosrdenství, anebo taky dodržování smlouvy. A pojďme se podívat teďka na třetí, poslední rovinu, takovou tu asi nejvíc duchovní. Nikdy není pozdě, ale vždy je nejvyšší čas. Písmo říká, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něj věří, byl zachráněn a měl život věčný. A ve slovech písma se nikde neříká, kdy má člověk uvěřit, aby byl zachráněn. Anebo jak dlouho před smrtí má uvěřit, aby byl zachráněn. Nebo jak dlouho musí věřit. Nebo kolik hříchů se ještě odpustí a kolik hříchů se už neodpustí. Prostě paralela s podobenstvím o dělnicích na vinici je tady naprosto zřejmá. A při stejné odměně se případné zásluhy vlastně nijak nekvantifikují. A nebo to můžeme vzít opačně, jakoby v negativu. Písmo říká, že za jeden jediný hřích je smrt. Tam se nikde nepíše, jaká smrt. Nikde se nepíše, jaká je smrt za jeden hřích, jaká je smrt za 50 hříchů, jaká je smrt za 1000 hříchů. Ne, za jeden jediný hřích je smrt. A tak bez milosrdenství je úplně marné počítat jak zásluhy, tak hříchy. A já jsem pro dokreslení tohohle z toho principu si tady připravil takový kratičký příběh. Byla jedna rodina a ta rodina měla 4 syny. A tatínek se rozhodl, že bude učit plavat. První syn, ten byl velice vzorný. A učil se krásně plavat a naučil se plavat. Druhý syn to byl takový lajdák, ale hrozně rád se vychloubal. A řekl si, no, moc se mi nechce učit plavat, ale mohl bych se s tím někde blejsknout. A tak se taky tak nějak učil plavat. A třetí a čtvrtý syn, těm se vůbec nechtělo, odmítli učit se plavat a nenaučili se plavat. A pak se stalo tohle. První syn si šel zaplavat, ale dostal křeč do nohy a začal volat. Tati, tati, pomoc, já se nechci utopit, pomoc, já mám křeč. Co udělá táta? Skočí do vody a zachrání ho. Pak si šel zaplavat druhý syn. Plaval daleko a plaval dost na hloubku a přecenil svoje síly a najednou zjistil, že už nemá tolik sil, aby se vrátil zpátky. A tak začal volat. Tati, tati, pomoc, já to přehnal, já jsem se opravdu přecenil. Tati, pomoc mi. Co udělá táta? Skočí do vody a zachrání ho. Třetí syn, ten si nemohl jít zaplavat, protože plavat neuměl, tak se jel aspoň projet na lodičce a když jel, tak z té lodičky spadl do vody. Začal se topit a začal volat. Tati, tati, pomoc, zachraň mě. Měl si pravdu, já jsem se fakt měl učit plavat, ono to je fakt dobrý. Tati, pomoz mi. Co udělá táta? No, skočí do vody a zachrání ho. A pak čtvrtý syn, ten taky neumí plavat, tak se taky jede jenom projet na lodičce a taky spadne do vody. Tatínek skočí do vody za ním a chce ho zachránit, ale tenhle ten syn se s ním začne prát a začne křičet. Nech mě, tati, nech mě, vidíš, jak je ta voda zlá a špatná, já jsem měl pravdu, tati. Nech mě být, ty jsi mě chtěl učit plavat a přitom vidíš, jak je ta voda nebezpečná a zlá. Jak to může skončit? Ten čtvrtý syn se utopí a může sebou stáhnout pod vodu i toho tatínka. A tak co je nakonec rozhodující? Na čem závisí život? Kdo je zachráněn? Ten, který si uvědomí, v jakém průšvihu je bez Pána Ježíše Krista. Ten, který si uvědomí svůj omyl a ten, který spolupracuje se svým zachráncem. Říkal jsem, že podobenství o dělnicích na vinici ke mně hovoří ve více rovinách. Uvedl jsem tady tři, ale dalo by se uvést ještě mnohem více rovin. Mohli bychom tady mluvit o závisti, o píše, o špatných motivech, anebo také o boží svrchovanosti. Ale to by se nám všechno do jednoho kázání nevešlo. A tak už na závěr jenom poslední větu. V božím království jde o vztah Boha člověka. A ve vztahu Boha a člověka nejde o biznis, ale o záchranu lidských životů. Amen.